ริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ฮาเลลูยาสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกลับมาที่จะเทศนาพระวจนะธรรมของพระเจ้าความจริงที่จะช่วยให้พี่น้องนั้นเข้มแข็งและมีชัยชนะในชีวิตผมอยากจะนำการเทศนานี้ด้วยการอธิษฐานขอพี่น้องอธิษฐานร่วมกับผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอยกย่องพระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งในโลกนี้วันนี้เราจะมาเรียนพระคำของพระองค์ขอพระองค์สอนพวกเราด้วยให้เข้าใจความจริงสัจธรรมของสวรรค์แล้วเราเชื่อว่าความจริงของพระองค์นั้นจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยและมาเรารู้จักความจริงของพระองค์และนำไปปฏิบัติชีวิตของเราจะดีขึ้นและไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเราทั้งหลายที่ฟังพระคำของพระองค์ในวันนี้จะนำไปปฏิบัติและจะเกิดชัยชนะในชีวิตแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะสามารถมีชัยชนะในชีวิตที่เต็มไปด้วยการกดดันได้อย่างไรเรามีวิธีอย่างไรจากสวรรค์พระเจ้าได้ทรงให้มนุษย์บางคนเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาและสอนหลักการในโลกนี้ถ้าท่านมีรถโตโยต้าท่านก็ต้องใช้คู่มือของรถโตโยต้าจริงไหมครับถ้าท่านมีรถฮอนด้าท่านก็ต้องใช้คู่มือของรถฮอนด้าพระเจ้าผู้สร้างเราก็ให้คู่มือแก่เราคู่มือนั้นก็คือพระคัมภีร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นคู่มือสำหรับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาและในคู่มือนี้ก็มีคำสอนมีหลักการมากมายที่จะช่วยเหลือเราให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีชัยชนะได้แล้ววันนี้เราจะเรียนหลักการในพระคัมภีร์ว่าเราจะสามารถมีชัยชนะต่อแรงกดดันหรือความรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจกัดกุ้มในชีวิตได้อย่างไรวันนี้เราจะเรียนจากพระคัมภีร์ด้วยกันครั้งหนึ่งผมมีโอกาสไปดูอาหารกระป๋องและที่อาหารกระป๋องนั้นเขาก็เขียนไว้เขาติดกระดาษและเขียนบอกว่าขอเตือนสิ่งที่บรรจุไว้ในอาหารกระป๋องนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันผมอยากจะเอาป้ายที่ชื่อที่กดเขียนอย่างนั้นนั้นไปปะไว้สำหรับคนบางคนในโลกนี้เพราะชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยการกดดันภาษาอังกฤษเขาบอกว่า they are stretched out รู้สึกว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยการกุ้มอกกุ้มใจมีปัญหาต่างๆนานาเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ใจกุ้มใจอยู่ตลอดเวลามีเหตุการณ์ในชีวิตหลายอย่างที่ทำให้คนนั้นต้องกุ้มใจเช่นอาจจะตกงานหรืออาจจะเกิดการหย่าร้างหรือเกิดอุบัติเหตุหรือญาติเจ็บป่วยหรือว่าสามีภรรยาของเรานั้นได้เสียชีวิตไปปัญหาต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นแรงกดดันในชีวิตของเราและแรงกดดันเหล่านี้นั้นจะทำให้เราไม่มีความสุขดังนั้นเองพระเจ้าอยากจะให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ใจปราศจากความกุ้มอกกุ้มใจพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่มีความสุขท่านรู้ไหมถ้าท่านไปสวรรค์นี่นะครับในสวรรค์ไม่มีการกุ้มอกกุ้มใจพระเจ้าบอกว่าในสวรรค์ไม่มีการร้องไห้ไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดหัวนอนไม่หลับหรือกินยากล่อมประสาทท่านไม่ต้องไปหาหมอไม่มีโรงพยาบาลในสวรรค์และพระเจ้าบอกว่าอยากให้สวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาขึ้นมานั้นในโลกตอนนั้นที่ยังไม่มีความบาปนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอไม่มีห้องผ่าตัดทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีการกุ้มอกกุ้มใจปัญหาต่างๆนานาแต่ว่าในโลกปัจจุบันนี้ถ้าท่านมองดูคนรอบข้างในโลกนี้ไม่ว่าจะเพื่อนที่ทำงานที่โรงเรียนหรือที่บ้านของท่านท่านจะสังเกตว่าคนส่วนใหญ่นั้นยิ้มไม่ออก คนส่วนใหญ่นั้นหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าท่านไปดูละครไทยท่านจะพบว่าถ้าดูหน้าตาคนเล่นหนังเหล่านั้นทั้งหมดนะฮะท่านจะสังเกตเลยว่าคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตครอบครัวตีกันทะเลาะกันไม่มีความสุขแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้แบบกุ้มอกกุ้มใจเราควรจะอยู่แบบมีความสุขและไม่รู้สึกว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความกดดันอยู่ตลอดเวลาโลกนี้เป็นโลกแห่งความกดดันและเราไม่อยากอยู่อย่างนั้นเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นจะสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสและหัวเราะได้ในทุกสถานการณ์หนังสือฟิลิปปีบทที่4ตั้งแต่ข้อ4เป็นต้นไปนั้นได้สอนหลักการในการที่จะดำเนินชีวิตที่ปราศจากความรู้สึกกัดกุ้มใจรู้สึกว่ามันทุกข์ใจหรือว่ามันเป็นห่วงเป็นใยอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยภาระอยู่ในหัวใจเหมือนกับมีภูเขาก้อนใหญ่นั้นมาทับอยู่บนอกของเราหนังสือฟิลิปปีพูดอย่างนี้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนถ้าแปลอีกแบบนึงคือว่าอย่ากังวลใจในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณพระคัมภีร์บอกว่าให้เราชื่นชมยินดีอยู่เสมอเห็นไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เราฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮยิ้มแย้มชื่นชมยินดีอยู่เสมอไม่ใช่ว่ามีแต่ความทุกข์กลุ้มใจท้อใจรู้สึกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลานั้นจะอายุสั้นเพราะจะมีโรคภัยไข้เจ็บมันจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลานั้นเราจะมีแรงต้านทานโรคนั้นมากกว่าปกติแล้วเราจะมีอายุยืนยาวมากกว่าปกติเราจะไม่แก่เร็วใครอยากจะแก่เร็วบ้างยกมือขึ้นใครอยากดูหนุ่มดูสาวอาเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าท่านกุ้มใจมากๆผมเคยไปหาหมอโรคผิวหนังครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมีผมเนี่ยมันร่วงไปผมของผมเนี่ยมันร่วงไปกลุ่มหนึ่งข้างบนนี้แล้วผมก็ไปหาหมอบอกว่าเนี่ยที่ผมมันร่วงนี้เพราะผมเป็นผู้ชายแล้วเลยผมต้องร่วงหรืออะไรพอเขาดูผิวหนังผมเสร็จเขาบอกเนี่ยคุณหมอกุ้มใจหลายเรื่องอาการกุ้มใจทำให้ผมร่วงหลังจากนั้นผมกลับใจหายกุ้มใจผมมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมปกติเลยผมหัวไม่เลยไม่ล้านนะครับแสดงว่าความกุ้มใจนี่มีผลต่อผมมีผลต่อหน้าว่าจะเหี่ยวไม่เหี่ยวจะนอนหลับไม่นอนไม่หลับอาเมนไหมครับผมมันจะงอกไม่งอกมันอยู่ที่ใจเรานะครับใจเรามีผลต่อร่างกายของเราหนังสือฟิลิปปีถึงได้สอนเราว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เราชื่นชมยินดีอยู่เสมอและในข้อ7ถึงข้อ9พูดต่อไปบอกว่าแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้จงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าและพระเจ้าแห่งสันติสุขใครอยากมีสันติสุขบ้างใครอยากจะกุ้มอกกุ้มใจอยู่ตลอดเวลายกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมครับใครๆก็อยากจะมีสันติสุขและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านวันนี้เราจะเรียนหลักการขั้นตอน4ประการว่าทำอย่างไรชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยสันติสุขยิ้มแย้มแจ่มใสดูอายุน้อยไม่แก่เร็วไม่ตายเร็วไม่สุขภาพป่วยอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะชีวิตที่ไม่กุ้มอกกุ้มใจไม่ท้อใจไม่ทุกข์ใจ4ประการประการที่1ผมสรุปให้ฟังก่อนแล้วจะอธิบายแต่ละข้อประการที่1ก็คือว่าอย่ากังวลในสิ่งใดๆเลยประการที่2อธิษฐานในทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าประการที่3ก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีประการที่4คือให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีและถูกต้องอยู่ตลอดเวลาให้เราดูประการที่1 อย่ากังวลในสิ่งใดเลยในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนแค่บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นเราไม่ควรที่จะทุกข์ร้อนนะครับในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความกุ้มอกกุ้มใจมีความกุ้มอกกุ้มใจเล็กๆน้อยๆเรื่องชีวิตส่วนตัวความกุ้มอกกุ้มใจระดับประเทศตอนนี้ประเทศไทยมีน้ำท่วมประมาณ60กว่าจังหวัดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากแล้วก็มีคนเดือดร้อนมากมายตอนนี้คนในประเทศไทยกำลังกุ้มอกกุ้มใจระดับชาติบางคนก็มีความกุ้มอกกุ้มใจระดับส่วนตัวบางคนก็มีความกุ้มอกกุ้มใจระดับครอบครัวเรามีความกุ้มอกกุ้มใจในหลายระดับแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่ากุ้มอกกุ้มใจอย่าทุกข์ใจอีกต่อไปเลยประการที่หนึ่งก็คืออย่ากังวลใจอย่าทุกข์ใจต่อไปเลยที่จริงแล้วมนุษย์ปัจจุบันนี้อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เราเริ่มตอนเช้านั้นก็เริ่มด้วยเสียงประเภทนี้เสียงอะไรครับโอ้มันไม่หยุดเนี่ยเอาหยุดได้แล้วโอเคอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกผมจริงๆนะครับและเสียงนี้จริงๆเพราะว่าผมต้องไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาล 7:00 น.เพื่อไปผ่าตัดดังนั้นพอ 6:00 น.เนี่ยเสียงมันจะมาแล้วไม่ยอมหยุดอีกละจงหยุดโอเคพอเราตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ได้ยินเสียงแอแอแอแอแล้วชีวิตมนุษย์เนี่ยพอเริ่มมาตอนเช้าก็เริ่มต้นด้วยเสียงที่มาทำให้เราต้องตื่นนอนมันก็เริ่มคิดถึงงานแล้วว่าต้องกุ้มอกกุ้มใจมันเริ่มมีปัญหาแล้วว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอเราไปดูรายการโทรทัศน์เราก็เห็นปัญหาคนตีกันคนฆ่ากันคนแข่งแย่งชิงดีกันคนที่เชื่อเรื่องการเมืองไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันตีกันฟังแต่เรื่องที่แง่ลบอยู่ตลอดเวลาเราไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีแต่ปัญหาตีกันทะเลาะกันสามีภรรยาหย่ากันมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดพอไปทำงานก็จะยินแต่เรื่องปัญหาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราก็เจอแต่เรื่องการกุ้มอกกุ้มใจมีคนหนึ่งที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการที่กังวลใจนั้นเขาเป็นนายแพทย์ชื่อว่านายแพทย์วอลเตอร์คาลเวิร์ตนายแพทย์ที่ชื่อวอลเตอร์คาลเวิร์ตนั้นได้ศึกษาและพบว่านี่เป็นความจริงที่เขาได้ศึกษามาแล้วบอกว่า 40% 4ใน10ของความกุ้มอกกุ้มใจของคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิตเช่นบางคนบอกว่าโอ้กุ้มอกกุ้มใจไม่รู้ว่าสามีจะทิ้งไปหรือเปล่าแต่อยู่ไปจนวันตายสามีก็ไม่เคยทิ้งคือกุ้มอกกุ้มใจในเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่มันจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็นั่งกุ้มอกกุ้มใจ 40%เราโยนเรื่องกุ้มอกกุ้มใจเหล่านี้ทิ้งไปได้ไม่ต้องไปห่วงมันหรือว่า 30% เป็นเรื่องที่คนกุ้มอกกุ้มใจในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วในอดีตที่แก้ก็ไม่ได้จะนั่งทุกข์ใจไปอีก20ปีมันก็แก้อดีตไม่ได้แต่เราก็นั่งกุ้มอกกุ้มใจเรื่องของอดีตผมจะบอกให้นะครับความกังวลใจความกุ้มอกกุ้มใจนั้นไม่สามารถเปลี่ยนอดีตและไม่สามารถเป็นพระพรต่ออนาคตแต่จะทำลายชีวิตเราในปัจจุบันนี้คนที่กุ้มอกกุ้มใจนี่นะครับหน้าก็ยิ้มไม่ออกถ้าท่านเป็นสาวๆยังไม่มีแฟนแล้วท่านกุ้มอกกุ้มใจหน้าท่านเนี่ยอย่างนี้อยู่ตลอดเวลารับรองไม่มีผู้ชายคนไหนเขาอยากจะมาแต่งงานกับท่านพอเขาเจอหน้าท่านเธอก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าหน้าตาของสุภาพสตรีคนนี้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกอยู่ตลอดเวลายิ้มไม่ออกเขาก็เลยไม่อยากแต่งงานโดยไม่อยากมีใครเป็นแฟนด้วยหรือถ้าท่านไปทำงานบริษัทหน้าท่านเนี่ยเหมือนยักษ์อยู่ตลอดเวลาเพราะมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจเดินเข้ามาที่ทำงานก็สวัสดีครับเจ้านายเจ้านายสบายดีเหรอครับพอเจ้านายเห็นหน้าไม่ขึ้นเงินเดือนดีกว่าเห็นไหมครับว่าความกุ้มอกกุ้มใจความทุกข์ทรมานใจเหล่านี้นั้นมันแสดงออกมาแล้วทำให้เราเสียผลประโยชน์ในชีวิตไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราใครอยากอยู่ใกล้ๆคนที่ทุกข์ใจกังวลบ่นอยู่ตลอดเวลาใครอยากอยู่ใกล้คนงั้นบ้างไม่มีใครจริงไหมพอเขาไปใกล้ปุ๊บเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้ว ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่กุ้มอกกุ้มใจแล้วก็รู้สึกกังวลใจอยู่ตลอดเวลาอีก 12% เมื่อกี้ 40% 30% 70% ไปแล้วเรียบร้อยเราไม่ควรกุ้มอกกุ้มใจเพราะเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นอีก 12% คนกุ้มอกกุ้มใจหรือกังวลใจในเรื่องสุขภาพแบบไม่เป็นเรื่องภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hypochondriac hypochondriac ก็คือคนที่กลุ้มใจเอ๊ะมันจะเป็นหวัดไหมเดี๋ยววันนี้ไปทำงานเอ้ยผมมันจะร่วงไหมเนี่ยเอ้ยมันจะเสียความจำไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยนั่งแต่กุ้มใจเรื่องสุขภาพตัวเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hypochondriac มีคนหนึ่งที่เขาเป็นโรค hypochondriac เป็นโรคกุ้มอกกุ้มใจเรื่องสุขภาพได้ตายไปแล้วบนหลุมศพของเขาเขาเขียนบอกว่า I told you that I was sick นี่คือเขาพูดงั้นบนแผ่นศิลาที่หน้าทุมสโตนของเขาที่บนหินเขาบอกว่าก็ผมก็บอกคุณแล้วไงว่าผมเนี่ยมันป่วยนั่น 12% คือกุ้มอกกุ้มใจในเรื่องสุขภาพแบบไม่เป็นเรื่องอีก 10% คือว่ากุ้มอกกุ้มใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มีผลต่อชีวิตเท่าไหร่เรื่องไม่เป็นเรื่องจะหาที่จอดรถได้ไหมฝนมันจะตกไหมมันตกก็ตกไปจะไปมีเรื่องอะไรจะไปกลัวอะไรฝนก็ตกก็ตกไปแต่เรามัวจะไปกุ้มอกกุ้มใจกังวลใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเรื่องเหลืออีก 8% เป็นเรื่องที่กังวลใจที่มีมูลเหตุและเรื่องสำคัญแต่ผมอยากจะบอกว่าในฐานะคริสเตียนนั้นเราไม่ควรกังวลใจพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ34บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีความกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วพระคัมภีร์สอนว่าอย่ากุ้มอกกุ้มใจสำหรับวันพรุ่งนี้อย่ากังวลใจในฐานะคริสเตียนนั้นเราไม่ต้องกังวลใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเราอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์สามารถช่วยเหลือเราได้ในทุกสถานการณ์ผมจำได้เพิ่งเกิดมาสดๆร้อนๆก่อนเทศนานี่เลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมกลับมาจากฮาวายจากเวเคชั่นหรือไปพักร้อนพอเครื่องบินแตะสนามบินที่ซีแอตเทิลนั้นก็เกิดอาการกุ้มใจทันทีเลยเกิดกังวลกังวายใจกินไม่ค่อยได้นอนไม่หลับหน้าตามันไม่ค่อยผ่องใสเพราะว่าวันพุธผมกลับมาวันเสาร์วันพุธผมต้องผ่าตัดสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและเป็นสมาชิกในโบสถ์และเขาก็มีลูกต้องหลายคนและการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดที่ยากมากเป็นการผ่าตัดที่ครั้งหนึ่งเมื่อเจ้านายผมผ่าตัดเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วตอนผมเป็นนักเรียนอยู่ที่ University of Washington นั้นเจ้านายผมผ่าเข้าไปคนไข้ตาบอดเลยเพราะว่าผ่าตัดยากมากผมเริ่มรู้สึกกังวลใจว่านี่ผมจะทำให้สมาชิกในโบสถ์ของผมเนี่ยตาบอดหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาแทรกซ้อนไหมกุ้มอกกุ้มใจแต่ผมก็รู้ว่ามันเป็นความบาปนะที่กุ้มอกกุ้มใจแทนที่จะเลิกกังวลใจแล้วก็เชื่อมั่นในพระเจ้าจนกระทั่งถึงคืนวันอังคารพระเจ้าเริ่มมาเตือนผมบอกว่านี่เจ้าทำไม่ถูกเจ้ามีพระเจ้าไปกลัวอะไรอธิษฐานสิวางใจเราสิผมก็เลยตัดสินใจสั่งในพระนามพระเยซูว่าให้ความกังวลใจมันออกไปคืนนี้ข้าพเจ้าจะนอนตาหลับแล้วพรุ่งนี้ตื่นมา 6:00 นไปโรงพยาบาลการผ่าตัดจะเรียบร้อยก็เริ่มขอให้ผู้นำในคริสตจักรอธิษฐานเผื่อผมขอบคุณพระเจ้านะครับการผ่าตัดนี่ยากมากๆเลยใช้เวลา4ชั่วโมงเพราะว่าเขาเป็นเส้นเลือดพองในสมองและจะต้องเข้าไปตรงจุดกลางตรงนี้แล้วเข้าไปเอาเป็นไทเทเนียมเข้าไปคลิปเส้นเลือดนั้นและพระเจ้าทรงนำทุกขั้นตอนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำผมทุกขั้นทุกตอนจนกระทั่งคลิปได้สำเร็จแล้วพอเขาตื่นมาจากการผ่าตัดหลังจากยาสลบหมดฤทธิ์นั้นเขาเคลื่อนแขนขาพูดจาเป็นปกติไม่ปวดหัวเหมือนกับคนปกติผมเนี่ยรู้สึกโล่งอกจริงๆว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและตอนนี้เขาก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วผมมัวแต่ไปกังวลวันพรุ่งนี้วันพุธมันจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปกังวลเราจะนำเจ้าเราจะช่วยเจ้าอาจารย์เปาโลผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ตอนที่นั่งอยู่ในคุกมืดในกรุงโรมในยุคนั้นดูสิครับคนอยู่ในคุกเขียนมาหาเราปัจจุบันบอกว่าจงอย่ากังวลใจในสิ่งใดๆเลยแล้วเรานั่งอยู่สบายๆตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในคุกทำไมเราจะต้องไปกังวลใจในเรื่องไม่เป็นเรื่องพระเจ้าสั่งให้เราอย่ากังวลใจแต่ไม่จบแค่นั้นนี่เป็นหลักการของพระเจ้าในพระคัมภีร์เมื่อพระเจ้าสั่งว่าอย่าทำอะไรแล้วพระเจ้าก็ไม่ทิ้งไว้ให้มันเป็นจุดว่างเปล่า แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปอย่าทำอย่างนี้แล้วทำอะไรต่อไปล่ะพระเจ้ามีคำสั่งตอบว่าอย่าทำอย่างนั้นแล้วต้องทำสิ่งนี้พระเจ้าพูดตอบบอกว่าแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณเราไม่กังวลใจแล้วเราทำอะไรล่ะครับเราไม่ตอนนี้เราต้องทำละคือทำอะไรอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในชีวิตเราสามารถไปอธิษฐานต่อพระเจ้าได้หลายคนอาจจะบอกว่าผมมันงานยุ่งผมไม่มีหรอกเวลามานั่งอธิษฐานอะไรที่คุณหมอพูดเนี่ยผมอยากจะบอกให้นะครับถ้าเรื่องมันสำคัญมากสำหรับท่านจนท่านมีเวลานั่งกุ้มใจได้แทนที่จะใช้เวลานั่งกุ้มใจเอาเวลาไปนั่งอธิษฐานจะได้ไม่มีเวลานั่งกุ้มใจไม่ดีกว่าเลยท่านเลือกได้นะท่านนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านแล้วก็นั่งกุ้มใจหรือท่านจะนั่งทุบโซฟาแล้วข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเจอปัญหานี้ในนามพระเยซูขอสั่งให้ปัญหามันออกไปข้าพเจ้าขอสวรรค์ช่วยด้วยในพระนามพระเยซูท่านใช้เวลากุ้มใจกังวลใจหรือท่านจะใช้เวลาในการอธิษฐานถ้าท่านอธิษฐานมากท่านก็จะไม่มีเวลากุ้มใจมากนี่เป็นเคล็ดลับในชีวิตผมจริงๆนะในฐานะที่ผมเป็นทั้งนายแพทย์ผ่าตัดสมองและเป็นทั้งศิษยาภิบาลดูแลคริสตจักรนั้นงานยุ่งมากๆเวลามีปัญหาแทนที่จะนั่งกุ้มใจผมก็ใช้เวลาอธิษฐานใช้เวลาคุยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานทุกครั้งเลยพระเจ้าช่วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคริสตจักรหรือเป็นเรื่องการผ่าตัดเรื่องดูแลคนไข้เรื่องครอบครัวแม้แต่เรื่องจอดรถเวลาผมขับรถเข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์แล้วผมไม่อยากจอดรถไกลผมก็ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าประทานที่จอดรถให้กับลูกของกษัตริย์หน่อยได้ไหมหนูเป็นลูกของกษัตริย์คือพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงแป๊บเดียวที่จอดรถโผล่ขึ้นมาเลยมีคนถอยรถออกมาให้ลูกสาวกับลูกชายของกษัตริย์คือคุณหมอวรุณกาจันดาเข้าไปจอดรถได้พอดีเห็นไหมครับเราอธิษฐานแทนที่เราจะไปนั่งกุ้มใจนะครับแต่ทุกคนพูดสิครับแทนที่จะนั่งกุ้มใจข้าพระเจ้านั่งอธิษฐานอาเมนนะครับพระเจ้าบอกว่าจงอธิษฐานทุกสิ่งไม่ใช่แค่สิ่งเดียวนะครับไม่ใช่ว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าโอ้โหพระเจ้าเนี่ยเป็นนักศาสนาดังนั้นพระเจ้าสนใจแต่คำอธิษฐานประเภทเช่นจะไปเป็นพยานกับคนกี่คนจะพาคนมาโบสถ์กี่คนถวายเงินให้คริสตจักรเท่าไหร่นั่งอธิษฐานกี่ชั่วโมงอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์วันละกี่ชั่วโมงใช่พระเจ้าสนใจสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าก็สนใจว่าท่านเป็นหวัดหรือเปล่าพระเจ้าสนใจว่าท่านผมร่วงหรือเปล่าพระเจ้าสนใจว่าท่านเป็นโรคผิวหนังคันหรือเปล่าพระเจ้าสนใจว่าท่านมีที่จอดรถไหมพระเจ้าสนใจว่าท่านมีที่อยู่ไหมพระเจ้าสนใจทุกเรื่องในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กพระเจ้าเป็นคุณพ่อเป็นป้าป้าเป็นพระบิดาที่สนใจทุกเรื่องในชีวิตของท่านและท่านสามารถเอารายละเอียดเหล่านั้นไปเสนอต่อพระเจ้าแบบบอกรายละเอียดเลยว่าต้องการอย่างนี้เงี้ยขอพระเจ้าช่วยด้วยอเมนไหมครับนึกดูใครรู้บ้างว่าลายมือของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันภาษาอังกฤษเรียกว่า unique คือลายมือของมนุษย์กี่พันล้านคนในโลกก็ไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวท่านรู้ไหมว่าเสียงเราแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดเสียงก็ไม่เหมือนกันท่านรู้ไหมว่าเกร็ดหิมะคนไทยไม่เคยหิมะถ้าท่านเอาเมล็ดหิมะแต่ละเมล็ดแต่ละเกร็ดนั้นไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเกร็ดหิมะเหล่านั้นก็ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่เกร็ดเดียวพระเจ้าผู้ทรงออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แล้วรู้ด้วยว่าท่านมีผมกี่เส้นบนศีรษะของท่านสำหรับคนบางคนนั้นอาจจะนับง่ายหน่อยเพราะมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแม้ว่าท่านจะมีมากหรือมีน้อยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารู้ว่าท่านมีผมกี่เส้นบนศีรษะของท่านพระเจ้าองค์นี้ล่ะสามารถดูแลรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของท่านได้ท่านไม่ต้องกังวลท่านทรงคำอธิษฐานขึ้นไปสู่สวรรค์ขอพระเจ้าช่วยเหลือในหนังสือพระคัมภีร์ใช้คำพูดบอกว่าให้จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าความหมายหมายคำว่าให้เรามาบอกพระเจ้าเจาะจงเลยว่าต้องการอะไรอย่าอธิษฐานแบบลอยๆพระเจ้าช่วยหนูหน่อยสิแล้วพระเจ้าในสวรรค์ก็บอกช่วยอะไรพระเจ้าอวยพรหนูหน่อยสิ อวยพรอะไรให้มันชัดๆสิให้มันเจาะจงอยากจะได้เงินอยากจะทำอะไรอยากจะได้งานทำงานประเภทไหนที่ไหนขอพระเจ้าเจาะจงอย่าพูดลอยๆอวยพรหนูช่วยหนูแล้วช่วยอะไรก็ไม่รู้พระเจ้าก็บอกงั้นก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันไม่รู้จะช่วยอะไรก็เจ้าไม่ขอเจาะจงให้เราขอเจาะจงเลยดีไหมครับต่อพระเจ้านะครับเมื่อประมาณ3ปีครึ่งมาแล้วผมย้ายเข้าบ้านใหม่และก็ขอพระเจ้าเจาะจงเลยนี่ผมขอพระเจ้าเจาะจงข้าแต่พระเจ้าเขาผ่อนบ้านกันใช้เวลา 15-30 ปีค่าน้อยขอผ่อนบ้านภายใน3ปีถึง4ปีหมดพระเจ้าเมตตาจริงๆส่งรายได้พิเศษเข้ามาผมเพิ่งจ่ายบ้านมอร์เกจอันสุดท้ายเมื่อ2วันที่แล้วจบแล้วเรียบร้อยไม่มีหนี้อีกแล้วผมกับอาจารย์ดาหมดหนี้แล้วเพราะว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานขอเจาะจงเลยบอกขอผ่อนบ้านให้หมดภายใน 3-4 ปีแล้วพระเจ้าก็เอารายได้พิเศษเข้ามาอย่างอัศจรรย์ส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยผมก็พอได้รายได้มาแทนที่จะไปกินผมก็ส่งเข้ามอร์เกจส่งเข้าไปในธนาคารก็ผ่อนบ้านหมดอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็สามารถเป็นไทยที่จะไปเทศนาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องหนี้สินอีกต่อไปอาเมนไหมครับหนังสือ1เปโตรบทที่5ข้อ7บอกว่าจงละบรรดาการกวนกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายไม่ใช่ห่วงใยแค่คุณหมอวรุณนะครับห่วงใยท่านทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่าจงละบันดาความกวนกวายภาษาไทยใช้คำว่าบันดาในภาษาอังกฤษใช้คำว่าทั้งหมดจนทิ้งในภาษากรีกพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นภาพแบบว่ามีอะไรที่มันหนักอยู่ในบือนั้นมันหนักใช่ไหมครับแทนที่จะค่อยๆไปวางอย่างนี้แต่ในภาษากรีกนั้นคำว่าจงละความกังวลกวายคือมันหนักมากทิ้งมันไปเลยคือถืออะไรแล้วมันหนักทิ้งไปเลยทิ้งลงบนตักของพระเจ้าภาษาอังกฤษในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษตอนนึงบอกว่า unload all your worries on him since he is looking after you unload ทิ้งออกไปเลยถ้าท่านมีปัญหาอะไรในชีวิตแทนที่จะมานั่งกุ้มอกกุ้มใจกลืนมันเข้าไปกลืนมันเข้าไปจนกระทั่งเป็นโรคกระเพาะคิดมันเข้าไปคิดมันเข้าไปจนกระทั่งความดันสูงขึ้นและเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เลยเป็นอัมพาตแทนที่จะมานั่งคิดนั่งกังวลใจท่านก็ทิ้งและให้พระเจ้ารับไปแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องห่วงเรารักเจ้าเราจะดูแลเจ้าอาเมนไหมครับมีบริษัทประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่าคนเนี่ยจะอยู่ในโลกได้กี่ปีอยู่นานเท่าไหร่เพราะเขาต้องศึกษาว่าเขาจะประกันคนหรือเปล่าประกันชีวิตคนไหมนี่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเขาค้นพบว่านี่เป็นเรื่องจริงว่าเขาค้นพบว่าคนอเมริกันที่ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และนมัสการพระเจ้านั้นมีอายุโดยเฉลี่ย 5.7 ปีประมาณ6ปีมากกว่าคนที่ไม่ได้ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ผมอยากจะบอกว่าคนที่ไปโบสถ์ New Hope International Churchจะอยู่นานกว่าคนที่ไม่ไปโบสถ์ประมาณ30ปีอาเมนทำไมคนที่ไปโบสถ์ถึงได้มีอายุยืนยาวกว่าล่ะครับเพราะเรามีพระเจ้าแล้วไม่กลืนความกุ้มใจเข้าไปในท้องจนเป็นโรคกระเพาะแล้วก็เลือดออกในกระเพาะจนตายเร็วเราไม่มัวแต่กุ้มอกกุ้มใจจนกระทั่งฮอร์โมนที่มันไม่ดีออกมาในสายเลือดเขาเรียกว่าโนเอพิเนฟรินฮอร์โมนตัวนี้ออกมาความดันมันก็ขึ้นพอความดันขึ้นคอเลสเตอรอลขึ้นก็เป็นโรคเส้นหัวใจตีบเลยหัวใจวายตายเร็วเราไม่มัวแต่กุ้มอกกุ้มใจความดันก็ไม่ขึ้นไม่เป็นเลือดแตกในสมองตายเร็วไม่มีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆไม่เป็นโรคไตไม่เป็นโรคปวดหลังไม่เป็นโรคผิวหนังคันเพราะว่ามัวแต่กุ้มใจก็เลยมัวแต่คันเกาๆๆไปเกามาหรือบางคนกุ้มใจก็เลยกินเยอะๆหลายคนนี่วิธีแก้ความกุ้มใจคือเขาทำไงรู้เขาไม่รู้จะทำไงไงไม่รู้ทำไงก็เลยต้องกินเยอะๆกินกินกินกินก็เลยอ้วนแล้วก็เลยตายเร็วท่านรู้ไหมว่าตามหลักการแพทย์นี่นะครับคนที่น้ำหนักเกินลิมิตหรือเกินขีดจำกัดเนี่ยนะครับอายุสั้นกว่าคนที่น้ำหนักน้อยกว่านี่เป็นเรื่องจริงแล้วเขาศึกษาในสัตว์ด้วยนะครับทั้งสัตว์และคนเนี่ยที่น้ำหนักเกินเนี่ยจะมีอายุน้อยกว่าปกตินี่เป็นเรื่องจริงดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าเรียนรู้ที่จะทิ้งมันไปซะความกุ้มอกกุ้มใจเหล่านั้นแล้วมอบให้แก่พระเจ้าอาเมนนะครับ Amen. ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ2บอกว่าท ที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรในชีวิตกุ้มใจเรื่องอะไรกุ้มใจเรื่องครอบครัวกุ้มใจเรื่องลูกเต้ากุ้มใจเรื่องสามีกุ้มใจเรื่องการงานกุ้มใจเรื่องอะไรก็ตามแทนที่นั่งกุ้มใจขอสิครับเรียนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าและท่านจะเห็นว่าท่านจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องกุ้มอกกุ้มใจอีกต่อไปนะครับนั่นเป็นประการที่สองประการที่หนึ่งในทุกคนพูดพร้อมกันสิครับไม่กุ้มใจในสิ่งใดประการที่สองอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างประการที่สามพูดต่อไปบอกว่าแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณการขอบพระคุณประการที่สามคือมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณเมื่อเราอธิษฐานเราอย่าอธิษฐานแบบบ่นแบบจิตใจต่อว่าจิตใจแบบขมขื่นต่อพระเจ้าแต่เราควรมีจิตใจที่ขอบพระคุณขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้เราในโลกนี้นั้นมีสองอย่างอยู่เสมอขาวกับดำจริงไหมครับผีกับทูตสวรรค์พระเจ้ากับซาตานสวรรค์กับนรกเกลียดรักจิตใจไม่ขอบพระคุณจิตใจขอบพระคุณทางการแพทย์นั้นเขาค้นพบว่าคนที่มีจิตใจที่ขอบพระคุณจิตใจที่เห็นสิ่งต่างๆในแง่บวกอยู่ตลอดเวลามองอะไรก็ขอบคุณพระเจ้ามองอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นอะไรก็สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคนที่มีจิตใจบวกอยู่ตลอดเวลานั้นทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วได้ค้นพบแล้วว่าคนที่มีจิตใจแบบนั้นแรงภูมิต้านทานในร่างกายนั้นแอนติบอดีกับตัวเม็ดเลือดขาวนั้นจะแข็งแรงมากกว่าคนที่ชอบบ่นชอบว่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวดังนั้นคนที่มีจิตใจขอบพระคุณนั้นจะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงแต่คนที่มีจิตใจไม่ขอบพระคุณก็จะบ่นมองโลกในแง่ร้ายไม่มีอะไรดีสักอย่างอารมณ์ก็แย่ไปหมดแล้วก็เลยเศร้ามันก็เลยทุกข์ใจชีวิตไม่มีความสุขต้องกินยาแก้ปวดหัวกินยาไทเลนอลกินยาแก้เศร้านอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้และก็ตายเร็วฉะนั้นคนที่มีจิตใจขอบพระคุณมองอะไรก็ขอบพระคุณพระเจ้าไปหมดนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขและชีวิตจะยืนยาวตอนที่สมัยผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมไปอยู่ที่โบสถ์แบปทิสต์แล้วเขามีร้องเพลงหนึ่งเพลงนี้เพราะมากภาษาอังกฤษบอกว่า Count your blessings name them one by one ภาษาไทยบอกว่านับพระพรนะครับนับพระพรให้เรานับพระพรในชีวิตสิครับเอากระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแทนที่จะมองในสิ่งที่ไม่มีแม้เราไม่มีรองเท้าราคาแพงทำไมเราไม่ขอบพระคุณพระเจ้านับพระพรโอ้อย่างน้อยข้าพเจ้ายังมีเท้ามีขาเราบอกว่าเนี่ยเราไม่มีรถขี่ไปทำงานเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าแต่อย่างน้อยยังมีรถเมย์นั่งจริงไหมครับเราบอกว่าเราเนี่ยไม่มีลูกแค่แต่งงานแต่เราอย่างน้อยมีภรรยาเรามองแต่สิ่งที่เรามีสิครับอย่าไปมองสิ่งที่ไม่มีจริงไหมครับเราต้องนับพระพรสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแทนที่จะมานั่งบ่นและดูว่าเราไม่มีอะไรในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีไหนพูดสิครับในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณีเวลาเห็นคนถูกฆ่าตายโอ้ขอบคุณพระเจ้าคนถูกฆ่าตายไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่บอกจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณีพอญาติของเราไปเกิดอุบัติเหตุโอ้ขอบคุณพระเจ้าญาติเราเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่นะครับบางทีญาติคนนั้นอาจจะเป็นแม่ยายที่เราไม่ชอบหน้าแต่ห้ามขอบคุณพระเจ้าเพราะแม่ยายเราไปเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เด็ดขาดแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าในเหตุการณ์นั้นหมายความว่ายังไงผมจะตีความหมายให้ฟังเราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีหมายความว่าเมื่อเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวของเราในชีวิตของเรานั้นเราขอบคุณพระเจ้าเพราะหนึ่งเรารู้ว่าในเหตุการณ์นั้นสวรรค์มีจุดประสงค์ที่สูงกว่าดีกว่าเหนือกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าในที่สุดผลออกมานั้นการดีจะเกิดขึ้นกับเราตอนที่ผมเปิดคริสตจักรใหม่ๆผมโดนคนทั้งล้อเลียนต่อว่าปฏิเสธโดนคนเสียเพื่อนฝูงในซีแอตเทิลไปเยอะแยะเลยเหตุการณ์มันไม่ดีเลยตอนเปิดคริสตจักรใหม่ๆ กิดอุบัติเหตุตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปพระเจ้ามีจุดประสงค์ให้ผมนั้นเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นคนที่เข้มแข็งเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าจำได้ว่าตอนที่วันแรกสุดเลยที่คุณพ่อจับขึ้นรถไปโรงเรียนอัสสัมชัญโอ้โหผมนี่ทั้งดิ้นทั้งร้องนะครับคุณพ่อผมนี่ต้องยัดเข้าไปในรถผมดิ้นผมไม่อยากไปโรงเรียนอยากอยู่บ้านเล่นต่อไปตอนอายุ4ขวบ5ขวบจะต้องไปโรงเรียนอัสสัมชัญแต่คุณพ่อผมมีจุดประสงค์ที่สูงกว่าแม้ว่าการไปโรงเรียนมันไม่สนุกสู้เล่นบักเก็บอยู่ที่บ้านไม่ได้สมัยก่อนนี้เล่นยิงลูกหินเงี้ยครับนะครับถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้แต่ว่าจุดประสงค์ของพระบิดานั้นสูงกว่าการที่เรานั่งเล่นอยู่กับบ้านอาเมนไหมครับในเหตุการณ์เหล่านั้นพระเจ้ามีจุดประสงค์นอกจากนั้นประการที่สองที่เราขอบคุณพระเจ้าได้นั้นก็เพราะว่าพระเจ้านั้นสามารถให้ฤทธิ์เดชกับเราที่เราจะสามารถมีชัยชนะในเหตุการณ์นั้นได้ในทุกคนพูดสิครับพระเจ้ามีฤทธิ์เดชและพระเจ้าประทานให้กับเราอาเมนดังนั้นหนึ่งเราเห็นจุดประสงค์ที่ใหญ่กว่าสองคือพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชได้ประการที่สามเราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะในกรณีเหล่านั้นเมื่อเราผ่านออกมาแล้วเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเติบโตแข็งแรงขึ้นเมื่อเรายิ่งเติบโตมากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถที่จะต่อสู้ปัญหาชีวิตได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นและประการสุดท้ายในปัญหาเหล่านั้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาเหล่านั้น God is greater and bigger and more powerfulThan the problem we face. ปัญหานั้นเล็กกว่าพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้ามีหลายคนก็มาถามผมในฐานะที่เป็นอาจารย์ในโบสถ์บอกว่าเนี่ยหนูอยากรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเป็นยังไงช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมผมก็ตอบไปง่ายบอกน้ำพระทัยพระเจ้าเลย1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ18จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า อ๋อแฟนทิ้งเหรออ๋อหนูแย่แล้วหนูแฟนหนูทิ้งน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรเอาแฟนกลับมาไหมน้ำพระทัยพระเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีโอ้เนี่ยเจ้านายเพิ่งด่ามาแย่แล้วแย่แล้วน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีอาเมนนะครับไม่ว่าท่านจะสูญเสียอะไรไปในชีวิตสูญเสียแฟนสูญเสียคนรักสูญเสียเงินทองสูญเสียบ้านที่น้ำมันท่วมบ้านมันจมหลังคาไปแล้วจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีและอย่ามองสิ่งที่สูญเสียเหล่านั้นให้เรามองแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่บ้านมันพังแต่ฉันก็ยังอยู่ก็สร้างใหม่ได้จริงไหมครับเสียรถไปแต่ภรรยาฉันยังอยู่ฉันไม่ได้เสียภรรยาเรามองแต่สิ่งที่ดีสิครับอย่ามองแต่สิ่งที่สูญเสียแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านให้ท่านเป็นคนที่ไม่กุ้มอกกุ้มใจและหน้าเหมือนยักษ์อยู่ตลอดเวลาประการสุดท้ายประการที่สี่หนึ่งพูดสิครับอย่ากังวลใจในทุกเรื่องอธิษฐานทุกเรื่องประการที่สามจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีและประการที่สี่ข้อแปดพูดต่อไปบอกว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงขอใคร่ครวญสิ่งเหล่านั้นประการสุดท้ายวิธีที่จะสู้ต่อปัญหาในชีวิตความกุ้มอกกุ้มใจในชีวิตก็คือเปลี่ยนความคิดเราสามารถคิดในแง่ร้ายคิดแง่ลบคิดแบบผู้แพ้หรือเราคิดแต่สิ่งที่ดีความจริงสิ่งที่น่ารักตาของเราเนี่ยเวลามองไปเนี่ยเราสามารถคิดได้ว่าจะคิดยังไงสมมุติว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วคนนั้นเขาทำผมแบบแปลกๆเข้ามาผมของเขามันพอดูแล้วแบบตกใจเราจะคิดบอกว่าแหมสุภาพสตรีคนเนี้ยทำผมมันเราคิดอย่างนั้นก็ได้หรือเราคิดโอ้ขอบคุณพระเจ้าเขาอุตส่าห์มาโบสถ์จริงไหมครับเราจะคิดแง่ร้ายแล้วเราจะคิดในแง่ที่มันสรรเสริญมันดีมันสุภาพความกุ้มอกกุ้มใจของมนุษย์นั้นอยู่ที่ความคิดจริงๆท่านรู้ไหมว่าความคิดกำหนดอารมณ์และอารมณ์กำหนดการกระทำภาษาอังกฤษมีคำพูดอันนึงเขาบอกว่า garbage in garbage out ถ้าท่านใส่ขยะเข้าไปในหัวปากของท่านก็จะพูดขยะตาของท่านก็จะเห็นแต่ขยะถ้าท่านนั่งแต่ฟังรายการโทรทัศน์ที่ด่ากันด่ากันด่ากันตีกันตีกันตีกันทั้งวันผมรับรองได้ท่านก็จะพูดแต่เรื่องด่ากันด่ากันด่ากันตีกันตีกันตีกันเกลียดกันเกลียดกันเกลียดกันถ้าท่านอ่านแต่หนังสือพิมพ์เรื่องแต่มันไม่ดีท่านก็จะคิดแต่เรื่องไม่ดีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นต้องระวังปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลท่านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีมีแต่เรื่องไร้สาระท่านก็จะคิดแต่เรื่องไร้สาระแล้วท่านก็จะมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจด่ากันตีกันความคิดมันสกปรกอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์เยอะๆถ้าท่านนั่งฟังคำสอนจากคริสตจักรมากๆฟังคำสอนที่เต็มไปด้วยเรื่องความรักเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีความคิดของท่านก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีท่านก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเต็มไปด้วยสง่าราศีไม่คิดเรื่องร้ายบางทีคนมาเล่าให้ผมฟังเรื่องร้ายนะครับผมปิดหูเลยผมไม่ฟังโอ้เปลืองสมองผมพอฟังเข้าไปมันมีแต่เรื่องทุกข์ใจผมบอกพอละพอละไม่อยากฟังแล้วผมไปอ่านพระคัมภีร์ดีกว่าผมฟังคำสอนดีกว่าฟังคำเทศนาดีกว่าไม่ทราบว่าแต่ละวันท่านใช้เวลากับพระคัมภีร์มากกว่าโทรทัศน์หรือโทรทัศน์มากกว่าพระคัมภีร์เป็นคำถามท่านรู้ไหมครับเรื่องความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจเองท่านตัดสินใจเดินไปปิดโทรทัศน์หรือท่านจะเปิดโทรทัศน์ท่านตัดสินใจจะเปลี่ยนช่องหรือเปิดช่องนั้นท่านตัดสินใจว่าจะอ่านหนังสืออะไรท่านตัดสินใจว่าท่านจะคิดอะไรถ้าเอาคนสองคนเข้าไปในสถานการณ์เดียวกันเชื่อไหมคนหนึ่งนี่นะครับเกือบจะบ้าตายต้องไปเข้าโรงพยาบาลโรคประสาทอีกคนหนึ่งเดินออกมาอย่างชัยชนะทำไมเหตุการณ์เดียวกันคนหนึ่งพ่ายแพ้อีกคนหนึ่งชนะผมจะบอกให้ไม่ใช่เป็นเพราะเหตุการณ์หรอกครับเป็นเพราะว่าคนสองคนนั้นคิดไม่เหมือนกันคนหนึ่งคิดแบบผู้มีชัยข้าพเจ้าจะผ่านได้พระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่แต่อีกคนหนึ่งนึงคิดแบบไรแบบผู้ปราชัยแบบแง่ลบเขาก็จะออกมาอย่างพ่ายแพ้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเราต้องระวังความคิดของเราให้ดีๆเมื่อท่านเริ่มคิดแง่ลบเริ่มคิดแบบผู้ปราชัยชีวิตของท่านจะไม่มีความสุขท่านต้องล้างความคิดด้วยพระคำอยู่ตลอดเวลาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาล้างความคิดของท่านในหนังสือสุภาษิตบทที่23ข้อ7บอกว่าเพราะเขาคิดในใจอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นถ้าท่านคิดแง่ร้ายท่านก็จะเป็นคนร้ายถ้าท่านคิดอิจฉาท่านก็จะออกมามีอาการเป็นคนอิจฉาถ้าท่านคิดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดท่านก็จะเกลียดมนุษย์รอบตัวของท่านแต่ถ้าท่านคิดรักอยากทำคุณให้คนอยากช่วยเหลือคนท่านก็จะเป็นคนประเภทนั้นสำหรับผมนั้นผมอยากเป็นเหมือนพระเยซูทั้งวันทั้งคืนผมคิดแต่เรื่องพระเยซูพระเยซูทำยังไงพระเยซูแก้ปัญหายังไงพระเยซูสอนอะไรผมคิดแต่เรื่องพระเยซูเพราะผมอยากเป็นเหมือนพระเยซูอาเมนไหมครับ4ประการนี้ถ้าท่านทำได้ 1. อย่ากังวลใจในสิ่งใดเลย 2. นำเรื่องไปทูลพระเจ้าทุกเรื่อง 3. จงขอบคุณพระเจ้าในไม่ใช่สำหรับในทุกกรณีประการที่ 4. จงเปลี่ยนแปลงความคิดคิดแบบพระคัมภีร์ถ้าท่านทำ4อย่างนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นข้อ7บอกว่าแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์คนในโลกนี้ยอมเสียเงินเสียทองมากมายเพื่อแสวงหาความสุขบางคนยอมไปเล่นออกกำลังกายบางคนติดยาเสพติดบางคนต้องไปเซมินาบางคนต้องไปอ่านหนังสือแพงๆเพื่อแสวงหาความสุขแต่ที่จริงแล้วกุญแจแห่งความสุขในชีวิตจริงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นหรอกคือ4ประการนี้1. อย่ากังวลในสิ่งใดเลยจงขจัดมันออกไปในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2. อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าสิครับฝากเรื่องไว้กับพระเจ้า 3. ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีและ 4. จงเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นแบบพระคัมภีร์ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้รับรองเลยครับชีวิตของท่านจะมีความสุขไม่ว่าจะมีพายุมีเหตุการณ์วิกฤตอะไรเกิดขึ้นกับท่านท่านก็ยังสงบเงียบไม่ตื่นตระหนกตกใจและต้องวิ่งไปหาหมอหรือต้องล้มลงไปกลางทันท่านจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับปัญหาทุกประเภทอย่างสงบสุขได้ใจของท่านจะสงบหน้าของท่านจะเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าจะคุ้มครองจิตใจและความคิดคำว่าคุ้มครองนี้ ในภาษากรีกเป็นภาพของทหารเป็นทหารชาวโรมันที่มายืนอยู่รอบเมืองเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ศัตรูเข้ามาทำลายเมืองไม่ได้ถ้าท่านไม่อยากให้เมืองของท่านคือชีวิตของท่านนั้นถูกศัตรูหรือมารซาตานโจมตีทำลายท่านไม่ว่าจะทำลายความคิดสุขภาพหรือชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ครอบครัวของท่านท่านต้องมีพระเยซูในชีวิตและพระเยซูจะทรงประทานกำลังให้ท่านเลิกกังวลได้ประทานกำลังให้ท่านอธิษฐานได้มีจิตใจขอบพระคุณได้และเปลี่ยนความคิดของท่านได้และในพระเยซูนั้นความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อพระเยซูนั้นจะสามารถคุ้มครองท่านให้สิ่งชั่วร้ายไม่สามารถทำลายชีวิตของท่านได้และท่านจะมีสันติสุขของพระเจ้าภาษาไทยบอกว่าเกินที่มนุษย์จะเข้าใจได้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเกินมนุษย์ที่จะเข้าใจได้เพราะว่าสำหรับมนุษย์นั้นเมื่อมีปัญหานั้นจะต้องกุ้มอกกุ้มใจแต่เรานั้นสามารถฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮได้อาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ไม่รู้จักพระเยซูให้ต้อนรับพระเยซูวันนี้ใครอยากได้พระเยซูมาคุ้มครองจิตใจของเราบ้างยกมือขึ้นใครอยากมีความสัมพันธ์กับพระเยซูบ้างมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูยกมือขึ้นใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นอาเมนที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับพระเจ้าเป็นจริงและได้พิสูจน์มาแล้วโดยชีวิตส่วนตัวว่าพระเจ้าเป็นจริงอยากหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและทำสี่ประการนี้ที่ผมพูดมาอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศลูกไม่อยากท้อใจหรือกุ้มใจอีกต่อไปลูกอยากมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขออัญเชิญพระเยซูมาเป็นป้อมปราการปกป้องคุ้มครองความคิดชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ช่วยลูกให้ไม่กังวลใจในทุกสิ่งให้ลูกมีกำลังอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์สำหรับทุกสิ่งให้ลูกมีจิตใจแห่งการโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งและขอพระองค์ล้างความคิดของลูกให้ลูกคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มีความรักมีเกียรติสิ่งที่เต็มไปด้วยความรักและความชอบธรรมล้างสมองของลูกโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ณบัดนี้วันนี้ลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์เป็นลูกของพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยในนามพระเยซูเจ้าเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าใครบ้างบอกว่าจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตมีใครบ้างตอนนี้รู้สึกมันกุ้มใจบางเรื่องอยู่กุ้มใจบางเรื่องได้ทำมือสิครับความกังวลใจจงออกไปอาเมนบอกพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าสั่งให้ภูเขานี้จงออกไปในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าแก้ปัญหาทำการอัศจรรย์ให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยในนามพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอาเมนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะคิดแต่ความรักความจริงสิ่งที่ดีสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่าฟังสิ่งที่น่ารักล้ำเลิศสมควรการสรรเสริญในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแล้วตบมือพระเจ้าอีกทีดีไหมครับขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com